Γεια σου, καλώς ήρθες σε άλλο επεισόδιο του podcast με αυτό το παιχνίδι του χρήματος. Σήμερα έχω μαζί τον Θοδωρή τον Γκρίντα. Ο Θοδωρής είναι οικονομολόγος, είναι επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και στη Γαλλία στο εξωτερικό.
Καλώς ήρθες στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί το χρήμα είναι παιχνίδι? Είναι σκοπός ή μέσο? Είναι το χρήμα το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή? Αυτό είναι το σωστό μέρος για σένα που θέλεις να μάθεις πώς να διαχειρίζεσαι σωστά τα χρήματά σου, πώς να αποκτήσεις παθητικά εισοδήματα και πώς να αρχίσεις να χτίζεις όλες τις σωστές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις όλα όσα ονειρεύεσαι. Γιατί το παιχνίδι του χρήματος είναι τελικά το παιχνίδι της ζωής.
Αλλά δεν είναι εδώ γι' αυτό. Είναι εδώ γιατί ένας άνθρωπος της αγοράς με μια πολύ μακρά πορεία στο επάγγελμα έξω, στα χρηματιστηριακά, σε πάρα πολλά κομμάτια ενδιαφέροντα. Και στο εδώ και τώρα είναι ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας Κουμπαράς, το οποίο όνομα είναι εκπληκτικό για το podcast εδώ. Και επέλεξε πώς θα ξεκινήσεις από το εδώ και προς τα πίσω, πίσω προς τα μπροστά, όπως θες. Αυτό είσαι.
Θα ξεκινήσω λοιπόν από πίσω προς τα μπρος. Να κρατήσω έτσι το τέλος για το τέλος. Και γιατί θεωρώ πάντα ότι πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο το ρόλο που παίζει η διάθεση να θέλεις να κάνεις κάτι και η τύχη της δεδομένης χρονικής στιγμής. Okay. Και γιατί τα λέω αυτά τα δύο? Προφανώς είχα διάθεση, σπούδασα οικονομικά, σπούδασα στην ΑΣΟΕ, τότε τη λέγαμε ΑΣΟΕ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και μετά τα μεταπτυχιακά μου πήγα στο Πολεμικό Ναυτικό να υπηρετήσω στη θητεία.
Σε ποια χρονιά είμαστε?
Και είμαστε στο 1990. Okay. Όπου τότε, επειδή υπηρετούσα σε μια πολύ ωραία μονάδα εδώ στον Πειραιά, σύνορα, ξηρά θάλασσα ήταν σύνορα, εκεί δεν είχα κανένα λόγο να κάθομαι άπαγος. Ζήτησα από ένα πολύ καλό μου φίλο, μάλιστα συμφοιτητή μου στα μεταπτυχιακά, αν μπορεί να με βοηθήσει να βρω μια δουλειά. Κάτι να κάνω, ρε παιδί μου, τα απογεύματα, τα πρωινά, όποτε είχα ελεύθερο χρόνο. Και με σύστησε στο Φέδωνο Ταμβακάκη της Alpha Trust. Τότε η Alpha Trust βέβαια ήταν 6 άτομα προσωπικό. Και κάπως έτσι μπήκα στο χώρο των επενδύσεων το 1990, πηγαίνοντας ως part-time analyst στην Alpha Trust και μπαίνοντας σε ένα χώρο την εποχή που η Ελλάδα το ΠΗ το έλεγε ρο-ε. Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές παρακολουθούνται από ένα screen, από ένα monitor της Reuters πράσινο με λευκά γραμματάκια. Ήταν δε τόσο λίγες που οι έμπειροι χρηματιστές, όταν βλέπαν μια συναλλαγή, μπορούσαν να σου πούνε ποιος ήταν από την απέναντι πλευρά. Δηλαδή, βλέπαν, ξέρω εγώ, αγοραπολισία, 300 μετοχές τράπεζες εργασίας εκείνη την εποχή, Eurobank σήμερα. Και σου λέει, αυτός πρέπει να είναι ο Τσοπέκος. Και ξέρεις, ήταν ένας κόσμος πραγματικά που ανοίγει μπροστά μου, ήταν εντυπωσιακός. Οπότε για μένα δεν υπήρχαν και πολλές. Πώς να πω, απορίες ή ερωτηματικά για το τι θα κάνω μετά. Τελείωσα τη θητεία μου στο Πολεμικό Ναυτικό.
Σου άρεσε αυτό?
Μου άρεσε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή.
Τι σου άρεσε?
Τι μου άρεσε? Καταρχήν μου άρεσε ότι μπορούσα να εφαρμόσω ό,τι είχα μάθει και ό,τι είχα διδαχθεί άμεσα. Σαν άνθρωπος που έκανε τότε στην Ελλάδα διοίκηση επιχειρήσεων και μετά MBA, και θεωρητικά μπορούσε να κάνει διάφορα πολύ τεχνικά πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα το 1990 και το 1993 και το 1995 και το 1997. Το ότι βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μιλάνε ακριβώς την ίδια γλώσσα με σένα, βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον το ότι θες να κάνεις, για παράδειγμα, ανάλυση των ελληνικών τραπεζών και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που τότε αποτελούσε το 50-55% της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Ήταν ένα φοβερό boost. Επίσης, ο συντελεστής μάθησης, η ταχύτητα μάθησης ήταν πολύ μεγάλη. Διότι όλοι οι άλλοι ήταν πολύ καλύτεροι από μένα. Okay. Και τότε έμαθα κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο προσπαθώ να το κρατάω ακόμα και μέχρι σήμερα. Μάλλον το κυνηγάω ακόμα σήμερα. Πάντα να βρίσκω καλύτερους από μένα. Είναι ο δρόμος για να με εξελίξει. Θέλω να σου πω, Αλέξη, ότι δεν ξεκίνησα αυτό που είμαι σήμερα. Ξεκίνησα αυτό που είναι κάθε παιδί 25-26 χρονών. Και εξελίχθηκα στα 30 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε μέχρι τώρα. Και για να το πω και αυτό αυτή τη στιγμή, αυτά τα 30 χρόνια λοιπόν πρέπει να έχω δουλέψει περίπου 4-5 μέρες. Μπορεί και 6. Και ο λόγος είναι γιατί κάθε μέρα έκανα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε δεν είναι το θέμα ωραρίου, εργασίας, πρωινού, βραδινού και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν έτσι ήταν το ξεκίνημά μου και η τύχη έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο διότι ο φίλος μου με έστειλε εκεί. Mm-hmm. Η τύχη έπαιξε άλλο ένα σημαντικό ρόλο διότι το 1995, δηλαδή 5 χρόνια μετά που ξεκινήσει να εργάζομαι, η Hambros Bank, μια βρετανική private bank, αποφάσισε σε συνεργασία με την Alpha Trust και τη Γενική Τράπεζα να κάνει αμοιβαία κεφάλαια στην Ελλάδα, τα οποία και κάναμε. Τότε λέγονται Hambros Hellenic και η σημερινή Alpha Trust είναι η μετεξέλιξη αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων.
Okay.
Και εν συνεχεία να αγοράσει το 50% της Alpha Trust. Και βεβαίως σύμφωνα με το μοντέλο διακυβέρνησης μιας βρετανικής τράπεζας, δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει μόνο το νούμερο ένα εδώ και ενός άνδρος αρχή που αδιαφυσβήτητα ήταν και παραμένει ο Φέδων Ταμβακάκης, ζήτησαν λοιπόν να υπάρχει ένας γενικός διευθυντής. Και έτσι λοιπόν το 95 στα 29 μου γίνομαι γενικός διευθυντής πάλι από την τύχη των περιστάσεων. Δεν θέλω να υποτιμήσω αν ήμουν καλός ή κακός. Καλός ήμουν. Αλλά θα μπορούσε να είσαι και εσύ. Αρκεί να σου την δεδομένη χρονική στιγμή εκεί.
Και όπως είπαμε, πολλή τη τύχη που μου αρέσει πιο πολύ είναι ότι εκεί που προετοιμασίασα δεν την ευκαιρία. Οπότε με αυτή τη λογική.
Νομίζω ότι είσαι απόλυτο δίκαιο.
Ήσουν προετοιμασμένος.
Ναι, ήμουν πολύ καλά προετοιμασμένος γι' αυτό και ήρθε ευκαιρία.
Και μπήκε στη δράση.
Και βεβαίως δεν κάθισα. Αυτό θέλω να το σημειώσουμε ειδικά για τα νέα παιδιά που θα παρακολουθήσουν αυτό το podcast ή videocast. Δεν περίμενα το χρόνο να έρθει για μένα. Πήγα εγώ στο χρόνο. Δεν θεώρησα δεδομένο ότι δεν πρέπει να δουλεύω όταν είμαι στρατό. Δεν θεώρησα δεδομένο ότι δεν ήμουν τσάτσος, γιατί ήμουν τσάτσος, ότι θα έπρεπε να ξύνω όλο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θεώρησα ότι πρέπει να τα γυρίσω όλα υπέρ μου, να εργαστώ. Και επειδή αυτά συνέβησαν, το 1998 βρέθηκα αντιμέτωπος με μια τεράστια ευκαιρία, τεραστίων διαστάσεων ευκαιρία, που ήταν η Marfin στο ξεκίνημά της. Η Marfin στο ξεκίνημά της ήταν μια, στην πραγματικότητα, μια εξωχώρια εταιρεία, μια offshore εταιρεία, μια British Virgin Island εταιρεία, όπου διάφοροι επενδυτές είχαν βάλει χρήματα. Ο Ανδρέας Γεννόπουλος ήταν ο ηθήνων νους. Και όταν πήγα εγώ, πήγα για να κάνω αυτό το σχήμα μια ελληνική IPA, μια ελληνική εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και στη συνέχεια να φτιάξουμε μια κεφάλαια. Τρομακτικό το τι έγινε μέσα σε 3 χρόνια, 4 χρόνια. Τρομακτικό το πόσο ευφυείς ανθρώπους γνώρισα μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Τρομακτικό το πόσο επικίνδυνες στροφές έπρεπε να πάρουμε σε όλη εκείνη την περίοδο. Έμεινα όμως πιστός στις αξίες μου και έτσι έφυγα πολύ νωρίς. Έφυγα το 2001. Οι αξίες μου ήταν πολύ απλές. Εγώ ήμουν στον χώρο των επενδύσεων, άρα το τραπεζικό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Όταν λοιπόν η Marfin έκανε τη μεγάλη στροφή προς τις τράπεζες, εγώ ήξερα ότι δεν έχω χώρο και θέση εκεί. Και συνέχισα τη σταδιοδρομία μου, είμαστε πια στο 2001. Αλλά πριν πάμε στο επόμενο βήμα, δεν θέλω να ξεπεράσω έτσι το 99-2000, που ήταν αυτή η πολύ μεγάλη ανάπτυξη της αγοράς, η φούσκα του χρηματιστηρίου που λέμε, από δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι δεν ήταν μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Και καλά θα κάνω το θυμόμαστε. Δηλαδή, συνέβαινε, σας προκαλώ όλους να δείτε όλα τα γραφήματα της εποχής από όλες τις χρηματιστηριακές αγορές σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς το ίδιο pattern. Άνοδος, μεγάλη άνοδος, κάποια στιγμή φερνίτιδα και υπερβολές σε όλα τα μήκη τα πλάτη. Αυτό συνέβη παγκοσμίως. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι αυτό, γιατί καλό είναι να ομφαλοσκοπούμε, αλλά να μην νομίζουμε ότι όλα γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Ήταν μια περίοδος που η ρευστότητα ήταν πολύ μεγάλη και αυτή η ρευστότητα έδωσε πολύ ψηλές τιμές. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εκείνη την περίοδο η Marfin, εκτός από το είχαμε κάνει μια ΕΠΕ, είχαμε εξαγοράσει μια εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η οποία ήταν εισηγμένη. Τι είναι μια εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου? Είναι ένα χαρτοφυλάκιο ουσιαστικά, το οποίο ως εισηγμένο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει η τιμή στο χρηματιστήριο την αξία του χαρτοφυλακίου. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Αν είναι πιο κάτω, είναι επενδυτική ευκαιρία. Αγοράζω το χαρτοφυλάκιο σε μικρότερη τιμή. Αν είναι πιο πάνω, είναι λίγο μπούδα. Δηλαδή είναι σαν να πληρώνεις ένα πρίμιουμ σε κάτι που μπορείς να πεις να τα αγοράσεις μόνος. Τότε λοιπόν η Marfin είχε πρίμιουμ, αν θυμάμαι καλά, κάτι μεταξύ 50% και 70%. Δηλαδή κάτι που μπορείς να αγοράσεις 100 ευρώ, το αγοράσεις 170, 160. Πρόεδρος της Marfin Επενδύσεων, έτσι, όχι της ΕΠΕΗ, της Marfin Επενδύσεων, ήταν ο πρώην πρόεδρος του χρηματιστηρίου, συγχωρεμένος σήμερα, Μανώλης Ξανθάκης. Καθηγητής χρηματοοικονομικής, βαθύς γνώστης, το σπορ το ήξερε πάρα πολύ καλά και συμφωνούμε λοιπόν ότι θα βγει σε μία εκπομπή τηλεοπτική και θα πει ότι αυτό που γίνεται στην Marfin είναι παράλογο. Το κάνουμε εννοείται. Θέλω να φανταστείτε τι έγινε την επόμενη μέρα. Είμαστε στο 1999 τέλη.
Πριν σκάσει το...
Πριν σκάσει. Τι βγήκε και είπε ο Μανώλης Ξανθάκης, είπε ότι ρε παιδιά δεν είναι δυνατόν. Ό,τι είπα πριν, ένα χαρτοφυλάκιο που κάνει 100 να του πληρώνεται 170.
Γι' αυτό που ήταν αυτός.
Με δεδομένο, γι' αυτό που ήταν αυτός πρόεδρος.
Okay.
Με δεδομένο ότι έχει την ευθύνη να πει την αλήθεια.
Για,
απ' τη μία, απ' την άλλη, ο άνθρωπος ως καθηγητής της χρηματοοικονομικής του έβρισκε παράλογο να βγει να λέει μπούδες σε ένα πράγμα που είναι τόσο προφανές. Την επόμενη μέρα νομίζω ότι απαντούσαμε στα τηλέφωνα όλοι, δηλαδή 170 άτομα.
Okay.
Και μας βρίζαν όλους για να βρίσουν τον Μανώλη Ξανθάκη. Διότι ποιος είναι αυτός που παίζει με τα λεφτά μας. Έχω λόγο που το λέω αυτό.
Οι επενδυτές πέραν τα
λεφτά. Οι επενδυτές της Marfin.
Okay.
Οι οποίοι δεν θέλανε να ακούσουν την αλήθεια.
Okay.
Διότι ζούσαμε την περίοδο εκείνη. Για πολύ λίγο ακόμη κράτησε. Για πάρα πολύ λίγο κράτησε. Αλλά ζούσαν στη θεωρία του περισσότερου ηλίθιου. Δηλαδή, το ξέρω ότι είμαι χαζός,
ναι,
ότι είμαι ηλίθιος που κάνω αυτό που κάνω, κύριε Ξανθάκη μου,
ναι,
αλλά υπάρχει κάποιος άλλος που είναι πιο ηλίθιος από μένα και θα του το πουλήσω πιο ακριβά.
Άρα εσύ μου το χαλάς που μου το...
Και, άρα εσύ έρχεσαι τώρα και μου χαλάς αυτό το τρενάκι, ας πούμε, αυτό το αετανάκι. Αυτό το περιστατικό το μοιράζομαι με πολύ αγάπη και με πολύ μεγάλη χαρά, διότι νομίζω ότι εμένα με έκανε καλύτερο επενδυτή. Συνειδητοποιώντας πόσο λάθος και για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να κάνει η αγορά, η αγορά είμαστε εμείς, έτσι. Αν δεν κάνουμε εμείς λάθος, λάθος κάνει η αγορά. Είπα, οκ. Okay. Δεν πας κόντρα στην αγορά, αποφασίζεις όμως σε ποιο σημείο εσύ αποχωρείς.
Mm-hmm.
Με προφανώς, με πιθανότητα να χάσεις κάποια λεφτά.
Ή να κερδίσεις λιγότερο.
Ή να κερδίσεις λιγότερα, να το πούμε πιο ωραία, έτσι. Δηλαδή, χωρίς μαξιμαλισμό. Γιατί από τη στιγμή που δεν καταλαβαίνεις γιατί γίνεται κάτι, δηλαδή λες, OK, να πω ότι μέχρι το 110%, δηλαδή την υπεραξία 10% σε μια εταιρεία μπαίνει στο κρατοφυλακείο, αν τη δικαιολογήσω. Είναι και ο Ξανθάκης, είναι και ο Βιεννόπουλος, είμαι και εγώ, είναι και άλλοι 30. Είχαμε.
Σε αυτό για να το κατανοήσουν αυτοί που ακούνε,
ναι,
είναι άλλο το μια εταιρεία εισηγμένη τεχνολογίας ή ακινήτων ενδεχομένως, που από τη δραστηριότητα μπορεί να πάρει υπεραξία, άλλο αυτό που είναι με την αγουκιά.
Αυτή είναι μια εταιρεία, πολύ σωστά το λες. Αυτή είναι μια εταιρεία η υπεραξία της οποίας εξαρτάται από τις τιμές των μετοχών που έχει επενδύσει, που είναι και αυτές στιγμένες. Αν λοιπόν τις πληρώνεις πιο ακριβά, από το σήμερα μέχρι το πιο ακριβά, εσύ δεν κερδίζεις πια, το έχεις προπληρώσει. Σαν να λέμε κάτι, σαν να λέμε ότι η αγορά ζήταγε περισσότερα χαρτιά από όσα είχαμε διαθέσιμα.
Έτσι.
Και να πω την αλήθεια, για να του δώσω και τα εύσημα του άλλου συγχωρεμένου, πολύ συγχωρεμένου στο Πεστιμπάρι, Ανδρέα Βιεννόπουλη, λοιπόν, τότε είχε βάλει στο τραπέζι την ιδέα να κάνουμε μια αύξηση με το κεφαλαίο πολύ μεγάλη. Αφού ο κόσμος θέλει.
Σαν τον Έλβις είναι, μπορεί και να ζήξει.
Ναι, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Κάπως έτσι, η πρώτη έτσι δεκαετία της καριέρας μου με οδήγησε όχι μόνο σε καλές θέσεις, αλλά και σε μεγάλες ευθύνες. Και σε πολύ μεγάλο εξπόζου, σε εμπειρίες.
Αυτό πληρώνονταν αντίστοιχα.
Ναι. Πρέπει να πω ότι τα λεφτά που έπαιρνα το 2000 μέχρι και το 2022, μην πω 23, που έχω πια τη δική μου εταιρεία, θέλω να πω, δεν τα άρχισα να πάρει.
Okay.
Ήταν
εντυπωσιακά.
Ήταν
πληρώνονταν και αντίστοιχα.
Ναι. Okay. Μα δεν είχε... Να πούμε άλλο ένα χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής. Εκείνη την εποχή, φανταστείτε ότι όταν εγώ, για να έγινα εγώ τόσο νέος γενικός διευθυντής, προφανώς δεν υπήρχαν και πολλοί candidates, δεν ήταν και μπορείς να βάλεις και μια αγγελία και να βρεις καμιά τρενταριά, τουλάχιστον στην Ελλάδα. ή αν το θέλουμε να το πούμε και αυτό, και με τα λεφτά που ήταν διατεθειμένοι τότε να πληρώσει η εταιρεία. Έτσι, γιατί όλα τα πράγματα αυτά είναι σχετικά. Δεν είναι ότι θα γίνει γενικό διευθυντή 30 ετών στον ΟΤΕ και θα πάρει τα λεφτά που παίρνει ο Τσαμάζ. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα στην αγορά. Όμως, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλο έλλειμμα τεχνογνωσία σε μια αγορά που έκανε μεγάλο boom, δηλαδή αγορά των 97 με 2000, δεκαπλασιάστηκε σε όρους εταιριών, ανθρώπων που εργαζόντουσαν, πελατών που είχαμε και το καθεξής. Άρα φτάσαμε να παίρνουν τα λεφτά, φτάσαμε να παίρνουν νέα παιδιά από το πανεπιστήμιο, πάρα πολύ μεγάλους μισθούς. Λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση και πολύ μικρή προσφορά. Μια παρέα οριμότερων νέων παιδιών, που ήμασταν εμείς, που ήμασταν 35-36, φοβόμασταν πάρα πολύ ότι μπορεί να καούν. Αλλά ήταν αδύνατο να πείσουμε κανέναν από αυτούς να δεχτούν να κάνουν μια πιο αργή διαδρομή. Προφανώς αρκετικά έκανε στη διαδρομή, όχι γιατί φταίγαν τα παιδιά. Δεν φταίγαν τα παιδιά, απλώς οι εταιρείες κλείνανε μετά. Νομίζω ότι θυμόμαστε όλοι, τουλάχιστον οι παλιότεροι λίγο στην αγορά. Οι εταιρείες κλείνανε μία μετά την άλλη. Αυτό έβγαλε πολύ μεγάλη ενέργεια. Πάρα πολύ κόσμο με καλά προσόντα ελεύθερους στην πιάτσα. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό ενισχύ περίοδο. Πάντως σε αυτή τη δεκαετία. Έχοντας και την εμπειρία και τις θέσεις και έχοντας πληρωθεί αρκετά καλά, εγώ ήμουν ένα παιδί που ξεκινούσε από μια μεσοαστική οικογένεια, αλλά δεν είναι ότι είχα τεράστια οικονομική άνεση. Οι γονείς μου ήταν έμποροι ήταν στην αρχή, όταν ήμουν παιδάκι. Την περίοδο αυτή που λέμε, ο πατέρας μου τελείωνε την καριέρα του ως ιδιωτικός υπάλληλος σε ένα μεγάλο τυπογραφείο, σαν operational manager θα τον λέγαμε σήμερα, CEO ας πούμε. Και η μητέρα μου είχε σταματήσει στα διαδρομία της ήδη κάποια χρόνια νωρίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ δεν ερχόμουν από ένα χώρο επιχειρήσεων για να μου είναι όλα αυτά πολύ φυσιολογικά. Ούτε είχα, πώς να πω, ξεκινώντας από το σπίτι, το οποίο νομίζω ήταν, μου άρεσε τόσο πολύ που το έχω κάνει και στα παιδιά μου. Δεν είχα ξεκινώντας από το σπίτι. Αχ, παιδάκι μου, μπήκε στο πανεπιστήμιο, κάτσε στο παραυτοκίνητο. Και ένα διαμέρισμα. Και δεν έπαιζε τίποτα τέτοιο, το οποίο με έκανε. Μου δίνανε πολύ μεγαλύτερο drive για να τα κάνω αυτά. Okay. Γιατί προφανώς και ήθελα αυτοκίνητο, προφανώς και ήθελα ένα και το άλλο. Τέλος πάντων, κάπως έτσι λοιπόν, όταν έφυγα από την Αρφήν, πήγα στην Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος τότε. Και επειδή. Τώρα θα μπερδευτούμε λίγα με τα ονόματα. Η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος τότε ήταν ξεχωριστή από την Αρφήν. Την είχαν καμιά εξενταριά Έλληνες επιχειρηματίες. Με πρόεδρο και πρόεδρο τότε. Έναν παλιό τραπεζίτη, τον κύριο Παναγόπουλο, και στους Έλληνες επιχειρηματίες, θα σας πω ας πούμε, μερικά από τα πολύ σημαντικά ονόματα, ο Ελευθέριος Μουζάκης, Κλωστές Πεταλούδα, ο πιο ευσυνείδητος Έλλην φορολογούμενος, όπως θα τον βρει κανείς στο Google, νομίζω ακόμη και σήμερα, η κυρία Αθανασιάδου, που τότε είχαν την αυτεμπορική, πολύ μεγάλα ονόματα. Η οικογένεια Χούμπαυλη, με τεράστια ακίνητη περιουσία, μυθική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Και εκεί λοιπόν πήγα για να ξανακάνουμε, να κάνουμε αυτό που ούτως ή άλλως εγώ ήξερα να κάνω. Δηλαδή να στήσω το κομμάτι το επενδυτικό, να φτιάξω μια εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και το καθεξής. Συνεχίζοντας, παρότι είμαστε στο 2001, έτσι, τα μισθολογικά, για να απλουθεί λίγο ο κόσμος τη διαφορά, παραμένουν αρκετά καλά. Πολύ καλά. Μοιάζουν πολύ μετά των προηγούμενων ετών. Η μεγάλη κρίση στα μισθολογικά για όλους ήρθε το 2003.
Okay.
Και λέγοντας για το 2003, το 2003 η Μαρφίν εξαγόρασε στην Επενδυτική. Οπότε ξανά έφυγα. Και ξαναέφυγα μια στιγμή που σκεφτόμουν, ξαναέφυγα καταρχήν από λόγους αξίας και ηθικής. Δηλαδή, έχεις φύγει από ένα μαγαζί, δεν μπορεί τώρα που σε βρει και επειδή αγοράσεις ένα άλλο να πεις «Αχ, τι ωραία, εγώ ήθελα να γυρίσω έτσι». Δηλαδή, δεν είναι ότι ούτε με διώχναν οι άνθρωποι, ούτε τίποτα, αλλά όταν έχεις φύγει πρέπει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και αυτό το να είσαι εντάξει με τις αξίες σου, η αγορά το πληρώνει. Με τον ναι, τον άλλο τρόπο θέλω να πω.
Για πες το λίγο αυτό, γιατί.
Κοίταξε να δεις. Όλοι μας έχουμε ένα ίχνος στην αγορά. Σε αυτή την αγορά, ειδικά, δεν ξέρω πολλούς κλάδους, επειδή είναι η δουλειά μου τέτοια, αλλά μία αγορά ξέρω και είναι η αγορά αυτή των επενδύσεων. Σε αυτή την αγορά λοιπόν έχουμε όλοι ένα ίχνος, το οποίο μας ακολουθεί. Το να είσαι πιστός λοιπόν στο ίχνος σου, το να αφήνεις πάντα το ίδιο αποτύπωμα. Α, ο Θοδωρής το είπε, ο Θοδωρής, αυτό θα είναι. Mm-hmm. Αυτό η αγορά λοιπόν στο πληρώνει. Γιατί αυτή είναι και μια αγορά που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η αξιοπιστία. Άρα αν είσαι λίγο που φυσάει ο άνεμος, στο τέλος κανείς δεν θα θέλει να είναι και πολύ μαζί σου. Παρά μόνο να είναι αναγκασμένος, ας το πω. Κάπως έτσι. Εκείνη την περίοδο πάντως, το θυμάμαι σαν τώρα, ήταν η πρώτη φορά που αναγκάστηκα, ήταν 2003, όταν έφυγα καλοκαίρι, και ήταν η πρώτη φορά που αναγκάστηκα να δω τι θα κάνω.
Το πρώτο παιδί πότε το έκανες?
Το είχα κάνει το 96. Okay. Τον Νικόλα. Ο Νικόλας είναι σήμερα, δηλαδή 25 στα 20, 26 χρόνια σχεδόν. Συγγνώμη, το 98, λέει, θα με κυνηγάει ο Νικόλας. Το 96, το 98 και 99 την Έλληνα.
Άρα ήσουν δηλαδή, με δύο παιδιά.
Ήμουν με δύο παιδιά, ήδη στη Μαρφίν. Και τα δύο παιδιά ήταν τα παιδιά, ήταν μαρφινάκια. Και τα δύο παιδιά γίνανε στη Μαρφίν, μια από τις πιο ωραίες ατάκες. Μια από τις πιο ωραίες ατάκες του Βιεννόπουλου σε ένα κλείσιμο, καλό κλείσιμο που κάναμε για μια εταιρεία που είχαμε φτιάξει, σε ένα τραπέζι, κάναμε ένα τραπέζι και λέει Αντρέας, λέει αγαπητοί φίλοι, αν η κυρία Κρίντα σταματήσει να κάνει παιδιά, θα πάμε καταπληκτικά. Διότι είχε γεννηθεί ο Νικόλας το 98, το Νοέμβριο, εγώ πήγα Μάρτιο. Έτσι και η Έλληνα το 99, την αμέσως επόμενη χρονιά.
Άρα σε μια φάση γιατί έχει νόημα που ψαχνώσουν με δύο παιδιά μικρά.
Ναι, με δύο παιδιά μικρά που το κυρίαρχο του ψάχνωμα ήταν σε δύο βασικούς άξονες που νομίζω νοιάζει όλους μας. Ο ένας άξονας είναι με ενδιαφέρον τα λεφτά και ο άλλος άξονας είναι με ενδιαφέρει η καριέρα μου. Οπότε Αν κανείς μη αποφασίσει ότι δεν υπάρχουν και οι δύο άξονες και υπάρχει μόνο ένας, η απόφαση που θα πάρει θα είναι φοβερά σιωτή, θα είναι φοβερά βραχυπρόθεσμη. Και τι θέλω να πω με αυτό. Εγώ τότε λοιπόν κοιτώντας γύρω-γύρω, είπα ότι ωραία παιδιά, εγώ πρέπει να φτιάξω ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικό να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τέλεια. Πάμε αυτό. Βγάλω το στην άκρη. Τώρα, με αυτό το ελάχιστο οικονομικό επίπεδο, μπορώ να βρω θέση στο επίπεδο μου. Ήμουν γενικός διευθυντής, ας πούμε, για τρίτη φορά, τέταρτη φορά, στην καριέρα μου. Μπορώ να βρω θέση γενικού διευθυντή. Δεν μπορούσα, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Εγώ ήμουν γενικός διευθυντής qualified για αυτό τον κλάδο. Δεν μπορούσα να πάω στα καλώδια, ούτε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν με ήθελε κανείς. Δηλαδή, τι σε κάνουμε φλάρακο, εσένα. Δεν ξέρεις τίποτα από κανάλια, λούκια και μέρα. Μου πήρε πολλά χρόνια να το καταλάβω. Αλλά η αγορά έχει δίκιο. Έτσι, γιατί αυτό που αγοράζει δεν είναι τον τίτλο σου. Αγοράζει όλο το υπόβαθρο που έχεις. Και είπα λοιπόν: δεν μπορώ να πω γενικός διευθυντής, διότι οι θέσεις ήταν πολύ λίγες. Οι θέσεις του κλάδου μου ήταν όλοι δεμένοι με ζώνες τεσσάρων σημείων. Δεν κουνιότανε κανείς. Όπως τα έκανα και εγώ. Μέχρι δεν έδωσε το ραντεβού κανένα. Το ίδιο θα έκανα απολύτως. Οπότε είχα δύο επιλογές. Κατεβαίνω ένα κλικ και πάω διευθυντής επενδύσεων και μένω στον κλάδο ή δεν κατεβαίνω ένα κλικ και πάω CFO σε μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία εισηγμένη. Άρα ως γενικός διευθυντής διαχειριζόμουν εταιρείες των 4-5 εκατομμυρίων ευρώ, ας τα πούμε ευρώ ούτως ή άλλως είχαμε τότε, ή θα πήγαινα διευθυντής επενδύσεων σε μια αντίστοιχη τέτοια εταιρεία ή θα πήγαινα CFO σε μια εταιρεία των 10, 12, 15 εκατομμυρίων. Πήγα τη δεύτερη επιλογή. Και βγήκα από τον κλάδο, το οποίο συνήθως είναι θανατηφόρο. Δηλαδή βγαίνεις και δεν ξαναμπαίνεις ποτέ. Τότε πήγα στην Profile. Το ενδιαφέρον είναι ότι πήγα σε μια εταιρεία η οποία έκανε και κάνει λογισμικό για επενδύσεις. Άρα πήγα σε ένα χώρο που το background μου το θέλαμε. Δεν είναι ότι πήγα και με βάλα σε ένα γραφείο.
Το ερώτημα ήταν γιατί να σε πάρουν αυτοί.
Οι λόγοι είναι τρεις. Και εδώ παίζει ρόλο αυτό που λέγαμε για το αποτύπωμα. Ο πρώτος λόγος είναι η εμπιστοσύνη. Πάντα ο πρώτος λόγος, η πρώτη απάντηση στο γιατί να σε πάρει κάποιος είναι η εμπιστοσύνη. Τώρα την εμπιστοσύνη ή την έχεις απευθείας σε μένα ή σου μιλάει για μένα ο Αλέξανδρος και λες είμαστε σούπερ, αφού κάποιος άλλος το ξέρει. Ο δεύτερος λόγος, πολύ σωστά το έπρεπε, είναι γιατί κάτι ξέρεις από τον κλάδο, που οι άλλοι μέσα εκεί το ξέραμε. Η Profile, παρότι μια μεγάλη εταιρεία και μετέπειτα τη βάλαμε στο χρηματιστήριο, δεν είχε κάποιον που να έρχεται από το buy side να αγοράζει τα προϊόντα τους. Ξαφνικά βρεθήκαμε με ένα υψηλό βαθμό στέλεχος μέσα, το οποίο και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί αποκτούσα ακόμη μεγαλύτερη αξία η συμμετοχή μου εκεί. Και ο τρίτος λόγος, νομίζω πολύ σημαντικός, ήταν ότι η εταιρεία είχε έναν οικονομικό διευθυντή που ήξερε πώς δουλεύει η αγορά. Και άρα δεν ήταν ότι τους έλειπε λογιστής. Ο CFO δεν είναι ο λογιστής. Ο CFO δεν είναι αυτός που θα κλείσει τον ισολογισμό. Βεβαίως και ξέρει να κλείνει ισολογισμό, αλλά είναι αυτός που πρέπει να δει τι από όλα αυτά που γίνονται στα οικονομικά θα έχει επίδραση στην αγορά και τι είδους επίδραση. Πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Μου λένε ότι τους έκανε πολύ καλό και είμαστε όλα καλά και είναι πολύ χαρούμενοι και είμαι πολύ χάπη. Εγώ έχω να πω ότι για μένα ήταν πολύ μεγάλο σχολείο αυτό. Πολύ ωραίο βήμα, παρακινδυνευμένο, αλλά πολύ συνειδητό βήμα. Συνειδητό με την έννοια ότι ήθελα τα λεφτά για να είμαι OK και να μην πέσω σε θέση. Δηλαδή να μην okay, πουλήσω ας πούμε, αυτό που έχω χρήσει κάπως έτσι. Και πρέπει να πω ότι το 2007. Ήμουν απολύτως βέβαιος ότι εκεί θα είμαι μέχρι να τελειώσω την καριέρα μου. Να συνεχίσω, να αποχωρήσω, να το μεγαλώσουμε κι άλλο. Η εταιρεία πήγαινε τόσο άλλο πολύ καλά. Η σχέση μου ήταν και παραμένει πολύ καλή με τους πάντες μέσα στην εταιρεία. Μέχρι που χτύπησε το τηλέφωνό μου, ας πούμε, και με πήρε τηλέφωνο κάποιος ο οποίος με ρώτησε πόσα λεφτά παίρνω. Και του το κλείσα.
Άγνωστος.
Άγνωστος τύπος. Έλα, μου λέει ο Θόδωρος ο Κέντας, λέω ναι, πώς θα πέσει, κύριε φίλε. Μου κάνει πλάκα, μάλλον έτσι. Κάποιο το κλείνω. Μετά να παίρνει μια κυρία, πιο ευγενική από αυτόν. Και επαναλαμβάνεται, εν πάση περιπτώσει, αυτό το σκηνικό. Για να μην σας ταλαιπωρώ, λοιπόν, αυτό όλο γινόταν για λογαριασμό της Attica Bank, η οποία έψαχνε να βρει ένα στέλεχος για την Attica Wealth. Στην πραγματικότητα έψαχνε να βρει το διευθύνοντα σύμβουλο που θα κάνει rebrand την σήμερα λεγόμενη Attica Wealth, τότε λεγόμενη Attica EDAC. Μια πολύ μικρή εταιρεία, με πολύ αξιόλογο κόσμο, πολύ καλά παιδιά και τεράστιο έλλειμμα στις πωλήσεις. Οπότε, εκεί που εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι θα μείνω στο Profile, είχα τελειώσει καριέρα μου, μου γίνεται μια καταπληκτική πρόταση, η οποία με φέρνει στο 80-90% των μισθολογικών του 2000-2001. Πριν bonus όλα αυτά, και ευτυχώς που λέω πριν bonus, διότι μετά κοπήκαν όλα τα bonus στις τράπεζες και στις θεατρικές, έτσι. Και βεβαίως αποφάσισα σε συμφωνία και μετά από συζήτηση και με τον ιδιοκτήτη και διευθύνοντα σύμβουλο της Profile, ότι θα πάρω την ευκαιρία και θα γυρίσω πίσω στον κλάδο. Και λες, κοίταξε να δεις, κάτι το οποίο θεωρείς ότι δεν θα γίνει ποτέ, την ώρα που θεωρείς ότι δεν θα γίνει, δεν θα το κάνεις κιόλας, με δεδομένο ότι έχει κάνει κάτι που συνήθως 9 στις 10 φορές σε βγάζει από τον κλάδο, σε επιστρέφει. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Νομίζω συμβαίνει γιατί το αποτύπωμα είναι πολύ ισχυρό.
Ήθελες επιστρέψεις. Ήθελες επιστρέψεις.
Ναι, ήθελα πολύ να επιστρέψω. Ήταν και η πρώτη φορά στην καριέρα μου πλέον, ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα μου που θα αναλάμβανα και ανέλαβα διευθύνων σύμβουλο. Άρα πλέον όλη την ευθύνη της λειτουργίας της εταιρείας.
Επέστρεφες και με τα ίδια που παίρνεις στο άλλο. Να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
Επέστρεφα, ναι. Σου είπα, ήμουν το 2000. Ξαναγύρισα δηλαδή στο 2000. Ήμουν ήδη πολύ πιο πάνω από εκεί που ήμουν. Αλλά δεν ήταν τόσο μόνο το οικονομικό. Ήταν ένα συνολικό challenge αυτό πολύ ενδιαφέρον. Ένα πολύ δύσκολο μαγαζί τώρα. Η Attica Bank είναι ένα πολύ δύσκολο μαγαζί. Αρκεί να σα πω ότι είχε γίνει η Attica Bank μερικά χρόνια πριν. Και ακόμη σήμερα που μιλάμε, όλοι τη λένε Τράπεζα Αττικής. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να κάνει το rebranding. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολες είναι οι δομές του μαγαζιού. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το διευθύνοντα σύμβουλο ή τη διευθύνουσα σύμβουλο που είναι εξαιρετική. Έχει να κάνει με τη δομή, με την ίδια τη ρίζα του πράγματος.
Εντάξει, την ξέρω καλά και ως μηχανική, ένα μεγάλο κομμάτι του ταμείου μας ήταν εκεί.
Σωστά. Τώρα
πάνε.
Σωστά.
Εντάξει, εγώ έκανα έτσι ξέχασα την κατασκευαστική μου στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε σαν ΜΕ όταν πήρα μια ανακαίνιση Attica Bank. Στην Τζιμισκή, κατασκευαστικά, ναι. Και έτσι έκανα επίσημα την κατασκευαστική. Εμείς είχαμε αρχιτεκτονική εταιρεία. Ναι. Κάναμε κατασκευές άτυπα. Οπότε ναι. 7, 8, 9 την έζησα καλά το κομμάτι.
Τέλεια. Αυτή η πρόκληση, η μεγάλη πρόκληση ήταν ότι αυτό ήταν ένα μαγαζί από αυτά που λες Είσαι προς τον εαυτό μου, Θοδωρή, αυτό πιο κάτω δεν πάει. Εντάξει, δηλαδή η Μαρτών πιο κάτω δεν πάει. Ήταν πολύ, πολύ λίγα τα κεφάλαια του μαγαζίου ζημιά, όπως όλες οι ιατρικές τράπεζες σε εκείνη την περίοδο. Πολύ decent όμως, πολύ καθαρό το μοντέλο. Όπως από πολύ καλοί άνθρωποι, διευθύνουσα σύμβουλοι στο κάτω κόσμο, εξαιρετική κυρία, δεν το συζητώ. Οι πωλήσει λοιπόν. Δηλαδή δεν έκανα κανένα φοβερό μαγικό. Αλλάξαμε νομίζω μερικά πράγματα στις επενδύσεις για να τις φέρω στο στυλ μου. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλη φορά, πρέπει κανείς να ακολουθεί το στυλ του στις επενδύσεις. Που τέριξε πολύ καλά και στους συναδέλφους μου εκεί και νομίζω πήγαμε μια χαρά. Κυρίως όμως οδήγησα όλο το μαγαζί να σκέφτεται τον επόμενο πελάτη, το επόμενο ραντεβού, την επόμενη συνάντηση κτλ. Με αποτέλεσμα μέχρι το 2016 που έφυγα να έχουμε κάνει νομίζω 5,5 φορές επάνω το ενεργητικό, καλά είχαμε κέρδη προφανώς, επιστρέψαμε όλα τα κέρδη σε μερίσματα. Επίσης λοιπόν μια ωραία στιγμή που εγώ πιστεύω εντάξει, okay, τώρα θα το προχωρήσουμε αυτό. Είχαμε φτάσει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ήμασταν ήδη μια χαρά, δεν είχαμε καμία δυσκολία. Όντας κερδοφόρα εταιρεία, πολύ πολύ καλά στημένη με διοικητικό συμβούλιο σε λειτουργία, καταπληκτικό κτλ. Και με μεγάλη εμπιστοσύνη από τη διοίκηση. Είναι ότι 10 χρόνια εκεί. Δεν υπήρχε μακροβιότερος διευθύνων θηγατρικής εταιρείας στην τράπεζα. Δεν έχει υπάρξει νόμιζο. Άρα έλεγα αυτό θα πάμε να κάνουμε, έτσι θα προχωρήσουμε. Μέχρι που η Τράπεζα της Ελλάδος λέει, κοίταξε τις θηγατρικές, τις πουλάς, τις κλείνεις, τις, γιατί είχαμε μπει πια έτσι στο μνημόνιο, είμαστε το 2016. Και πάλι εκεί που θεωρούσα λοιπόν ότι δεν κουνιέται τίποτα και εδώ είμαστε και θα πάμε μια χαρά, έπρεπε να δω το επόμενο βήμα και για να μην κουράσω άλλο με αυτή την ιστορία. Το επόμενο βήμα ήταν πολύ προφανές. Δεν μπορούσε να είναι κάτι που στα 5 χρόνια ή στα επόμενα 6 χρόνια θα αντιμετώπιζα τα ίδια προβλήματα, διότι θα ήμουν πολύ μεγάλος για να ξαναεργαστώ, είναι ήδη 50 χρονών. Δεύτερον, θα ήταν κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη διάρκεια μπροστά, γιατί εγώ ψάρεμα δεν ξέρω, τάβλη δεν ξέρω, σκάκι δεν ξέρω, δηλαδή γίνεται κάτι πρέπει να κάνω. Για να πέμπει και η μέρα δημιουργικά και ευχάριστα. Και έτσι έψαξα να βρω με πολύ ηρεμία και πολύ ησυχία. Με εξαιρετική σχέση και με την τράπεζα και με την προφάιλο που ξαναπήγα για ένα μικρό διάστημα ώστε να μην είμαι εκτός αγοράς. Γιατί η τράπεζα με δεδομένο ότι άλλαξε η στρατηγική της τράπεζας, εγώ είχα όρος του συμβολιού μου να μπορώ να φύγω. Για να μην, ξέρετε, για το όνομα ζούμε. Ποιος το λέει αυτό, είναι για να το ακούτε. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Πόση ώρα μιλάω, ρε παιδιά.
Και πού είμαστε σήμερα.
Λοιπόν, σήμερα η Κουμπαράς είναι μια εταιρεία συμβουλευτική που ξεκινάει τη διαδρομή της και την επαφή της με τους πελάτες της από το σημείο της διαδοχής, από το πώς θα εξελιχθεί δηλαδή η εταιρεία στο μέλλον. Η διαδοχή μπορεί να είναι είτε από τον επιχειρηματία προς τα παιδιά του, ας πούμε τους επιχειρηματίες τα παιδιά του, τα ανήψια του μέσα στην οικογένεια, ή μπορεί να είναι παράλληλα από τον έναν επιχειρηματία στον άλλον και μπορεί να έχει τη μορφή της απόλυτης αποδέσμευσης, δηλαδή πουλάω την εταιρεία για παράδειγμα, ή μπορεί να έχει τις μερικές αποδέσμευσης. Συγχωνεύομαι και από εκεί που έχω το 100% της κουμπάρας, έχω το 25% του νέου μεγάλου σχήματος. Και λέω ξεκινάμε από εκεί, γιατί αυτή είναι η παρατήρηση που έκανα το 2017. Επιβεβαίωσα δηλαδή αυτό το οποίο έβλεπα πολλά χρόνια πίσω. Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες και οικογενειακές. Άρα εκ των πραγμάτων δεν έχουν το μέγεθος που θα τις δει κάποιος μεγάλος από το εξωτερικό για να έρθει να πει ήρθα γεια σας να αγοράσουμε, γιατί η εταιρεία είναι μικρομεγέθους.
Όταν λέμε μικρό, τι εννοούμε στα
δεδομένα. Στα δεδομένα τα ελληνικά, μέχρι και τα 10-15 εκατομμύρια ευρώ τζίρο, είναι μικρό το μέγεθος για κάποιον ξένο μεγάλο. Τώρα, δεν αναφέρομαι σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Δηλαδή, σκέφτομαι μια εταιρεία cyber security με 15 εκατομμύρια, νομίζω θα την έβλεπε κάποιος. Αλλά μια εταιρεία η οποία ξέρω εγώ κάνει ένα τυπογραφείο, δεν θα το βλέπω. Δεν του προσθέτει κάτι. Επειδή λοιπόν, από τη μία μεριά λοιπόν είναι σε αυτό το μέγεθος, από την άλλη μεριά επειδή είναι μικρομεσαίες, επειδή είναι οικογενειακές, έχουν όλες ένα θέμα διαδοχής να τρέχει. Τρίτος λόγος, λόγω της μεγάλης κρίσης από το 8 μέχρι σήμερα, η γενιά μου και πάνω, αυτή δηλαδή που είναι σήμερα από 55 μέχρι 65-70, έχουν φάει τόσο ξύλο 15 χρόνια που δεν βλέπουν την ώρα να φύγουν. Δηλαδή, άμα ανοίξει λίγο την πρώτα, θα βγουν όλοι μαζί έξω. Οπότε αυτό κάναμε, αυτό βάλαμε μπροστά. Αυτό τώρα μπορεί να οδηγήσει και έχει οδηγήσει πράγματι μέσα στα 5 χρόνια που δουλεύουμε. Έχει οδηγήσει σε εξαγορές, σε συγχωνεύσεις, σε πωλήσεις εταιριών, σε κάποιες πολύ πολύ ωραίες αναδιορθώσεις οργανωτικές, μετοχολογίων. Γιατί ξέρεις, μετά, και εμείς ήδη να ξεκινήσουμε μια εταιρεία σήμερα, μετά από 20 χρόνια δεν είναι παράλογο να έχουμε άλλες προτεραιότητες.
Σωστό.
Γιατί να μην κάνουμε μια πολύ ωραία διαδοχή, μια πολύ ωραία αναδιάρθρωση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό γενικά στους Έλληνες δεν είναι στην κουλτούρα μας. Δηλαδή, φαντάζομαι τι κάνουμε. Εμείς αγοράζουμε ένα σπίτι για να μείνουμε, ξέρω, για την οικογένεια. Μετά λέμε, α, αυτό το σπίτι θα το δώσω στα παιδιά. Λες καλά και σου το παιδί σου, το θέλει να μείνει εκεί. Το ίδιο κάνουμε και στις εταιρείες μας. Αγοράζουμε μια εταιρεία, όχι δεν αγοράζω, φτιάχνω μια εταιρεία και μετά σκέφτομαι, λοιπόν, το εγγόνι μου, που θα το λένε και θα δωρεί, κρίτα, θα την πάρει. Τι λες, φίλε. Συμβαίνει και αυτό, αλλά δεν απαραίτητο.
Προτείνω να κάνουμε ένα ειδικό επεισόδιο γι' αυτό. Το είχαμε πει και στο.
Ναι.
Πρώτα το γνωριστήκαμε. Θέλω να πάμε βαθιά μέσα. Κουμπαράς γιατί.
Κουμπαράς γιατί. Επειδή πάμε, κάνουμε διαδοχές, η έννοια της αποταμίευσης του συνόλου της περιουσίας που έχει συγκεντρωθεί στον κουμπαρά ταιριάζει καλά. Αυτό ήταν ο ένας λόγος. Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος όμως. Marketing wise, όσοι μας παρακολουθούν και είναι μαρκετήρες, θα γουστάρουν πολύ το δεύτερο λόγο. Εγώ έχω συνδέσει την καριέρα με το finance. Δεν υπάρχει άλλο όνομα που να ταιριάζει τόσο καλά. Δηλαδή, το που λες κουμπαράς και εμένα με κουμπώνεις.
Και θεωρώ εντυπωσιακό ότι δεν το είχε κάνει κάποιος σε όνομα εταιρείας.
Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. όταν πήγαμε να κάνουμε την.
Κατοχύρωση
του ονόματος.
Τι πιθανότητες έδινε, αν υπάρχει.
Ήμουν σχεδόν βέβαιο ότι θα γυρίσει την κυρώση και θα μου πει: πες μου τώρα πώς θα το κάνω. Κουμπάρας 1, κουμπάρας 7, κουμπάρας 33. Αυτό έδινε. Εντάξει, κατοχύρωση του ονόματος είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Και οικονομικό δεν είναι τίποτα ακριβό. Όταν γύρω και μου, εντάξει. Τι εντάξει. Θα το έχουμε. Οκ. Επίσης.
Και τα URL υπήρχαν.
Τα URL υπήρχαν όλα. Εγώ διάλεξα επίτηδες στο EU αντί του GR. Διότι θεωρώ ότι η δραστηριότητά μας, όχι η δραστηριότητά μας, η δουλειά μας ενώ των ανθρώπων του finance. Είναι να σηκώσουμε τη σημαία την ευρωπαϊκή.
Okay.
Γιατί είναι κουταμάρα να ανταγωνιζόμαστε τα .com και εμείς να έχουμε 27 .dot. Δεν βοηθάμε το size, το μέγεθος. Όχι να βοηθήσουμε εμείς, γιατί εμείς είμαστε ανύπαρκτοι, αλλά βοηθάει και επειδή μιλάω σε διεθνή συνέδρια και στο Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό που το λέω πολύ συχνά, θεωρώ ότι έχω έναν ιεραποστολικό ρόλο. Δηλαδή, ωραίο είναι το GR, πράγματι, αλλά παιδιά, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση ή είμαστε κάτι άλλο.
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι.
Ναι, πώς φαίνεται.
Μου έβαλες πολύ ωραία σκέψη τώρα και. Θα το στηρίξω.
Ναι, θα χαρώ πάρα πολύ να το στηρίξεις. ειδικά επειδή αν θα το πάρεις απόφαση εσύ, ξέρω θα το πάρεις σκεπτόμενος. Δεν το παίρνεις, α, το είπε, τι ωραία.
Όχι, στέκει σαν νοοτροπία. Και επιχειρηματικά στέκει. Για μένα. Και σαν νοοτροπία ότι είμαστε εκεί. Και όπως έχεις το .us, το στηρίζουν.
Όλοι. Όλοι, παιδιά, όλοι. .com, όλοι.
Έτσι.
Δηλαδή, έχει, ξέρεις, ακόμα και η Καλιφόρνια που έχει τεράστιο brand, έτσι,
σωστά.
Έτσι, ή το Πάολο Άλτο. Δεν σκέφτηκε ποτέ το Πάολο Άλτο να κάνει PA.
Σωστά.
Γιατί προβάλλουν την.
Για να κλείσω αυτό το πρώτο εισαγωγικό στο επεισόδιο στο Θοδωρή. Το κομμάτι του Πανεπιστημίου πώς μπήκε. Πώς μπήκε, γιατί μπήκε και τι βρίσκεις εκεί.
Α, ωραία. Πολύ ωραία. αυτό το περίμενα. Λοιπόν, ωραία. Το κομμάτι του Πανεπιστημίου μπήκε το 1996, σχετικά νωρίς, όχι στην καριέρα μου. Πολύ νωρίς και πριν πάρω διδακτορικό. Δεν είχα πάρει διδακτορικό ακόμα. Διδακτορικό πήρα παρεπτόντως το 2006, δηλαδή ξεκίνησα το 2002 με δύο παιδιά και παντρεμένος και το καθεξής. Γιατί είναι όλα focus. Αν συγκεντρωθείς, θα το κάνεις. Αλλά ας αφήσουμε τα διδακτορικά τώρα και αυτά στο πλάι. Ξεκίνησα λοιπόν το 1996 να διδάσκω. διότι ήθελα να έχω ένα ουσιαστικό κίνητρο να μείνω κοντά σε αυτά που είχα διαβάσει και μάθαινα. Διότι αισθανόμουν πια, 6 χρόνια από τότε που είχα κάνει το MBA, ότι μένω πίσω. Αισθανόμουν ότι δεν διαβάζω, δεν παρακολουθώ έρευνα, δεν παρακολουθώ τις εξελίξεις.
Άρα ένα τρόπο σου να διαβάζεις.
Άρα ήταν ένας τρόπος για να είμαι κοντά.
Okay.
Έτσι ξεκίνησε. Για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Νομίζω κάπου στο 2000 γνώρισα μια κυρία καλή τη ώρα και που βρίσκεται εξαιρετική καθηγήτρια, η οποία με κυνήγησε πάρα πολύ για το δακτορικό, πρέπει να πω. Λέγεται Λίτσα Νικολάου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας. Αφενός και αφετέρου μου είπε ότι πρέπει να αποδεχτώ ότι αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Mm-hmm. Γιατί εγώ μέχρι τότε θεωρούσα ότι είμαι, ξέρεις, ότι το ξέρω. Κάπως έτσι λοιπόν.
Άρα, συνειδητοποίησα. Το έκανες παράλληλα σαν.
Το έκανα παράλληλα τεχνικά, δηλαδή να μένω κοντά. Πράγματι μου κάνει καλό, έμεινα κοντά. Από το 2000 και μετά, με τη βοήθεια και της συγκεκριμένης καθηγήτριας, συνειδητοποίησα ότι η αγάπη μου είναι πολύ βαθύτερη από το τεχνικό μέρος. Και δεν σταμάτησε ποτέ μετά, γιατί άμα το συνειδητοποιήσεις είναι πολύ απλό. Απλώς τώρα πια έχω πολύ περιορισμένο χρόνο. Δηλαδή κάνω και στην ΕΣΟΕ και στο εξωτερικό, κάνω 3-4 μαθήματα το χρόνο, δεν κάνω παραπάνω, δεν έχω χρόνο να κάνω παραπάνω. Και βεβαίως δεν είμαι μόνιμος καθηγητής, δεν είμαι επισκέπτης.
Ναι, γιατί έχει πολύ υποχρέωση το μόνιμος.
Βέβαια, ναι, είναι πλήρης απασχόλησης και τα λοιπά. Ναι, και θεωρώ ότι πολύ έξυπνα ο νόμος βλέπει και το ένα, βλέπει και το άλλο. Δηλαδή βλέπει ότι μπορείς να έχεις επισκέπτες όπως έχεις και μόνιμο προσωπικό. Αυτό που εμείς έχουμε να βάλουμε στην άσκηση είναι την πρακτική μας εμπειρία.
Τώρα, εσένα τι σου δίνει πλέον αυτό, τα χρήματα είναι αστεία, αν είναι.
Α, τώρα πια όχι, τα χρήματα είναι. Τα χρήματα δεν το κάνεις για τα χρήματα. Όχι, τα χρήματα είναι αστεία.
Πιο πολλά βάζεις παρά.
Ναι, τα χρήματα είναι αστεία. Δηλαδή, όταν πήγα στη Γαλλία, πιο πολλά καίω από αυτό. Αυτό είναι μια αλήθεια. Μου δίνει μια τεράστια ηθική ικανοποίηση. Τεράστια όμως, τεραστίων διαστάσεων ηθική ικανοποίηση. Που βλέπω αυτά τα παιδιά να προχωράνε. Γιατί τώρα μιλάμε από το 96 μέχρι τώρα. Έχω πολλές εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες σε διάφορες θέσεις. Και πάλι, αν θέλω να το δω έτσι με έμφαση ως προς εμένα, μου δίνει και πρόσβαση σε κάποιους πολύ πολύ καλούς υποψήφιους συνεργάτες.
Σωστό.
Και έχω κανένα δυο τέτοιους. Και είχα και έχω, δηλαδή, και νομίζω θα έχω.
Σωστό. Άρα είσαι κοντά στην πηγή.
Είμαι πρώτη τράπεζα πιστά.
Και για να κλείσουμε με αυτό που μου άρεσε, τι κοιτάς εσύ στους υποψήφιους νέους συνεργάτες?
Αξίες. Τίποτα άλλο. Προφανώς πρέπει να περνάνε ένα στάνταρ, δηλαδή θέλω να πω, αν το πάμε σε όρους μένσα, έτσι, θα ήθελα να είναι πάνω από 100 το IQ. Δεν κοιτάω κάτω 40 όμως. Με ενδιαφέρει όμως να το καλύπτουμε αυτό. Αυτό τα παιδιά μας που γίνουν τα παιδιά, όλα τα παιδιά που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, αυτό καλύπτει. Να πούμε την ευκαιρία ότι το IQ εκπαιδεύεται. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει από 100 και να πας 110, 120 ή ανάποδα. Έτσι, να ξεκινήσει από 100 και να πας 70. Το έχουμε δει και αυτό. Άρα με αυτό σαν βάση και μια καλή αντίληψη, ξέρεις, αφού πήγαμε στο σχολείο ενώ στο πανεπιστήμιο, 5 βασικά πράγματα τα ξέρουμε. Δηλαδή μην πούμε τώρα τι είναι ομόλογο και κοιόμαστε σαν τσαγελάδες, ας πούμε, στο γρασίδι. Αλλά αυτά, τα υπόλοιπα όλα είναι αξίες. Δηλαδή, αν κάποιος δεν καταλαβαίνει πώς δουλεύει η προεξόφληση των ταμιακών ροών, πόσες ώρες θα μου πάρει. Θα το μάθω. Αν κάποιος είναι, πώς να πω, δεν έχει, ας πούμε, την αξία, τις αξίες που πρέπει για να συνεργάζεται καλά, για να είναι ειλικρινής, για να είναι φιλότιμος, για να μπορεί να ανταποδώσει στην κοινωνία, για να πραγματικά να πιστεύει στην κοινωνία, θα κάνω τίποτα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ούτε για τα παιδιά μου δεν μπορώ να κάνω σε αυτές τις ηλικίες, θέλω να πω, που είναι σήμερα.
Και αυτό το βρίσκεις εύκολα πλέον ή όχι?
Το βρίσκω. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει. Το ίδιο δύσκολα που το βρίσκα, συνεχίζω να το βρίσκω. Ο λόγος που το έβρισκα και το βρίσκω με μια δυσκολία και όχι με τεράστια πληθώρα, είναι γιατί μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με λάθος πληροφόρηση.
Δηλαδή.
Θα εξηγήσω το εξής. Εγώ που έχω μεγαλώσει μέσα στην πληροφορία. Αν σκεφτώ ότι μπήκα στην αγορά 25 και είμαι 57, έχω μεγαλώσει μέσα στην πληροφορία. Είμαι πολύ φιδωλός στο να δώσω γνώμη. Δεν τη δίνω εύκολα τη γνώμη μου. Δηλαδή πρέπει να καταλάβω για να δώσω γνώμη. Δεν αναφέρομαι μόνο στο να πω μια μετοχή ή ένα χαρτοφυλάκιο, έτσι. Συνολικά. Και βλέπω λοιπόν πάρα πολλούς γονείς οι οποίοι είναι πάρα πολύ εύκολοι στο να δώσουν γνώμη. Και λέω, α, το παιδί πρέπει να κάνει μεταπτυχιακά αμέσως μετά το πανεπιστήμιο. Γιατί? Γιατί τώρα τα έχει φρέσκα. Δηλαδή, άμα παγιατέψουν, είναι κάτι. Παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, δεν κρίνω κάποιον, αλλά ρε παιδάκι μου, μην μεγαλώνεις το παιδί έτσι. Γιατί το παιδί είναι ένα παιδάκι σε 15 χρονών, 12 χρονών. Ακόμη περισσότερο, όσο πιο μικρά. Έτσι, αυτά τα θεωρεί δεδομένα. Είναι άγκοροι για αυτά. Ειδικά τα παιδιά μας. Το είπε ο μπαμπάς. Εγώ είχα ένα μικρότερο αδερφό. 5 χρόνια μικρότερο είναι. Του είχε σκίσει του γονεί. Το είπε ο αδερφός μου. Ό,τι μπουρδα και να λέει. Εγώ το είπε ο αδερφός μου. Φαντάσου λοιπόν τι κάνουμε στα παιδιά. Γι' αυτό νομίζω ότι βρίσκω δυσκολία. Γιατί τα παιδιά κουβαλάνε μερικές αξίες. Πρέπει να κάνω 7 μεταπτυχιακά και 3 διδακτορικά για να γίνω επιτυχημένο. Όχι, πρέπει να δουλέψει. Για να γίνει επιτυχημένο, πριν τις 9 και μετά τις 5. Απλά.
Okay.
Πριν τις 9 και μετά τις 5, όχι με την έννοια της υπερορίας. Με την έννοια του να είσαι εκεί για την ευκαιρία. Δηλαδή, άμα σε πάρω τηλέφωνο και είναι 7 ώρα το πρωί, και σου πω, Αλέξη, τώρα θα κάνουμε μια δουλειά. Τι θα μου πεις, πάρουμε στις 9.30.
Θα πάμε στην οτροπία.
Άμπε.
Πιστεύεις και ολοκληρώνουμε ότι χρειάζεται νοοτροπία, επιχειρηματία, ακόμα και αν είσαι κάπου υπάλληλο. Το είχε γι' αυτό.
Το είχα. Το είχα. Η μετάβασή μου και το 2003 στην Profile που έφυγα από τις επενδύσεις και πήγα στο industry και το 2017 από την Attica Wealth, από το industry ας πούμε, στη δική μου εταιρεία. Πρακτικά αυτό που μου άρεσε πάντα να λέω είναι τι δουλειά κάνεις, λέμε διευθύνων σύμβουλος υπάλληλος. Αυτό είσαι. Διευθύνων σύμβουλος υπάλληλος. Έχεις μια ελευθερία να δουλέψεις ένα χρόνο και ραντεβού με τους συμμετόχους στο τέλος του χρόνου. Τη μετάβαση λοιπόν την έκανα γιατί είχα επιχειρηματική προσέγγιση. Θεωρούσα πάντα τις εταιρείες δικές μου. Το έλεγα καλά. Έλεγα εμείς πάμε έτσι.
Και βέβαια το εμείς το τυπικό.
Ουσία.
Το πρέπει να το λέμε. Ήταν ουσία.
Ουσία. Μα το νιώθα δικό μου. Καταρχήν ήξερα πάρα πολύ καλά ότι αυτό το μαγαζί που εγώ ήξερα και όλα τα οικονομικά του. Έτσι. Και ήταν μικρό μαγαζί. Δηλαδή τώρα. Μιλάμε για εταιρείες που κάνουν 1,5, 2, 2,5. Άσε τις μεγάλες εποχές. Δεν θέλω, όταν λέω Μαρφίν, δεν θέλω να πηγαίνει το μυαλό σας στη Μαρφίν με τις 27 τράπεζες και τις 35 εταιρείες. Μιλάμε για μια εταιρεία η οποία έκανε, ξέρω εγώ, τον πρώτο ισολογισμό. Νομίζω ότι κάναμε 5,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Τι είναι αυτό, 5,5 δισεκατομμύρια δραχμές. 12-13 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ήταν κάτι θηριώδες. Σε όταν ήμασταν εφατρές, κάναμε εκατοντάδες χιλιάδες τώρα, σας λέω, το 90, έτσι. Ήξερα λοιπόν ότι αυτά τα μαγαζιά μας, αυτά τα οικονομικά, θέλουν το σπίτι μου, τα παιδιά μου, εμένα, από το αυτοκίνητό μου και ούτω καθεξής. Δεν τα θεωρούμε δεδομένα.
Όχι, και αυτό είναι εξαιρετικό για να το κρατήσουν και όσοι ακούνε, ότι ό,τι μετερίζει και να έχω, για να βγαίνει το έργο, χρειάζεται να το κοιτάμε όλοι σαν δικό μας.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες
την
ιστορία και τα λέμε σε επόμενα επεισόδια με ειδικά θέματα που έχω ήδη σκεφτεί.
Να σε καλά. Επίσης.